Odprti termin Radio Študent.
Skozi sivino trdih razmer, glej, ne zgreši svetle smeri v melanholiji, v dušeči temi, uspni se kot ogenj preko ovir. Plamen žareč bo presekal temo, kakor zastava bo plapolal. Človek bo dvignil obraz od tal, v bodočnost bo stopil z uporno nogo. Naši napori v žrtvi in delu bodo razgibali mrtvo telo. In kar je strto ležalo v pepelu, bo kakor slap vzžborelo v nebo. Poglejte, drugovi, iz naše moči se novo bodoče življenje budi. Pozdravljene in pozdravljeni v Burbenem bloku univerzitetne redakcije, s katerim se pripravljamo na informirano obeležitev dneva OF. Začele smo z izsekom pesmi Rdeči atom pesnika Srečka Kosovela. Sledi rubrika Kaj pa univerza, v kateri bomo z dvema zgodovinarjama spregovorile o tem, kako sta izgledala študentsko organiziranje in upor med drugo svetovno vojno. Zatem boste lahko prisluhnili gostujočemu komentarju bivšega predsedstva zdaj ukinjene organizacije Mladih za vrednote NOB Slovenija, kjer bo govora o tem, kaj je organizacija bila in kako to, da jo je Zveza za vrednote NOB ukinila. Čisto na koncu našega današnjega bloka pa izstopamo iz zastavljene teme, saj pridejo na vrsto naši najmlajši sodelavci, diakobinci, ki bodo na kratko povzeli izkušnjo trodnevnih novinarskih delavnic, ki so se jih udeležili.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Tudi to smo se danes brali na tem uporu, da tej korupciji, laže, prenevedanje in zavajanju enkrat se vse ne naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa študentsko organiziranje proti okupatorjem? Tovarišice in tovariši, pozdravljeni v zgodovinskem delu oddaje. V tem nas je zanimalo, kaj se je na Ljubljanski univerzi dogajalo med letoma 1941 in 1945, torej med nacifašistično okupacijo, in kako so se takratni študentke in študenti uporniško organizirali. Pogovarjale smo se z zgodovinarjema Bojanom Godešo z Inštituta za novejšo zgodovino in Grego Hribom z Inštituta za delavske študije. Skočimo na začetek ali še malo pred njega. Ljubljanska univerza je bila ustanovljena leta 1919. Takrat poimenovana Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani je na začetku združevala pravno, filozofsko, tehniško, teološko in medicinsko fakulteto. En izmed monumentalnejših momentov v politični zgodovini univerze je bila diktatura kralja Aleksandra I. Karadžorđevića, ki se je začela leta 1929. Istega leta se je univerza preimenovala v Univerzo kralja Aleksandra I. v Ljubljani. Bojan Godeša je za našo današnjo oddajo pojasnil zgodovinske okoliščine pred usodnim letom 1941. Pred vojno je družbeno vzdušje zaznamoval monarhični sistem, ki je od leta 1929 deloval kot diktatura. Od usiljene ustave leta 1931 je sistem sicer dovoljeval stranke, a te niso smele biti osnovane na nacionalni pripadnosti, kar je pomenilo, da mnoge družbene skupine na volitvah niso smele legalno nastopati.
Zdaj govorimo o času, drugi polovici 30-ih let, in ki ga je zaznamovala v svetu svetovna kriza in vzpon Hitlerja, skratka, kjer je v slovenskem prostoru bila izjemno živahna dejavnost, ki je pravzaprav ravno med študenti morda najbolj izrazita postala v tem smislu, da tukaj so bili najbolj senzibilni, se tudi danes so verjetno na družbene izzive in so se tudi zivali verjetno tako kot danes v različnih smereh. Je bilo pa tako, da so vsi politični predvojni tabori, tradicionalni, se pravi katoliški, liberalni, marksistični, da so imeli svoje, med študenti svoje, da rečem tako, organizacije, kjer pa je treba vedeti, da v drugi polovici 30-ih let ni več osnovna ta tradicionalna delitev na tabore katoliški in pa liberalni in marksistični, ampak prevlada zmeraj bolj nova delitev, to je pa odnosu do odgovorov na izzive krize, ki jih je povzročila globalna kriza, kjer je pa zlasti v sponu ta antidemokratični kurs, kjer je Hitler to najbolj odločilno zaznamoval. In v tem kontekstu so delitve potekale znotraj taborov, tudi katoliškega, liberalnega, do marksistični je več ali manj ohranjal to bolj levo pozicijo, ki je bila absolutno kritična do fašizma in nacizma. Dočim v liberalnih, zlasti pa v katoliških krogih, pa je bila ta nekako senzibilnost ali pa kritičnost do zlasti fašizma, bolj kot do nacizma, zmeraj manjša. Ne?
Kakšen pa je bil takrat splošni politični in ideološki sentiment na univerzi?
Zelo močen, jaz verjamem, da prevladujoč to različnih oblikah organizacije je bila ta ljudsko-frontno antifašističen naboj med študenti, ki so bili najbolj glasnimi in aktivnimi v tem času. Kot vemo, je bila univerza v Ljubljani, ki se je leta 1929 pokazala Aleksandru imenovala, vendar pa je treba vedeti, da klima na univerzi je bila razmeroma odporna na vse te nove trende v svetovni in tudi slovenski družbi, kjer je bila ta deljivost in dostopnost za fašizem precej večja, tako da univerza je nekako veljala na pol za trdnjavo nekih demokratičnih, liberalnih, svobodnjaških vrednot in seveda antifašizma, ki v slovenskem primeru pomeni tudi nacionalno dimenzijo, ne samo ideološko, ne vemo, na Primorskem so bili, je bilo skoraj pol milijona Primorcev, to pravi Slovencev in Hrvatov, izpostavljeno nasilni asimilaciji strani fašističnega režima, skratka. To je zelo zaznovalo, so bili pa tudi v slovenskem prostoru skupine ideološke, ki so bile zelo desno, ekstremno usmerjeno, zdani so Erlihovi stražarji in tako naprej, ki so imeli ambicije tudi, da bi univerzo spremenili v trdnjavo katoliškega gibanja, ki pa bi delovala v smeri, bi rekel, rekatolizacije slovenske družbe. Skratka, to, če je bil pa ta antipot, antifašističen naboj v glavu, kjer pa imamo to sodelovanje na te antifašistični podlagi med liberalno-demokratsko opcijo in pa seveda tudi tisti, ki so bili bolj nakloneni tem socialističnim, komunističnim idejam. Vendar to ni bila podlaga za delitve, ampak je bila antifašizem tista dimenzija, ki se je te elemente združevala.
Grego Hriba smo povprašali, ali so se pred okupacijo leta 1941 organizirale antifašistične študentske demonstracije.
Zdaj, pred okupacijo sicer jaz nisem uspel zaslediti, da bi se študenti vsaj zares množično organizirali pa prerali razne večje demonstracije proti fašizmu, ampak je pa zagotovo med študentstvom prevladoval nek antifašistični sentiment, ne, že v 30-ih letih recimo. Ampak med študentskimi društvi, ki so v teh predvojnih letih vsaj javno delovala, so takrat v času tega režima Kraljevine Jugoslavije itak prevladovala razna meščanska, se pravi, ali liberalna ali pa klerikalna društva. In ta društva niso imela tako trdnega antifašističnega karakterja, kot je bilo recimo na politični levici. Ampak politična levica, na čelu s komunisti, pa je bila v času Kraljevega režima precej zatirana in preganjena. Ne? Tako da tudi ta študentski antifašizem v meščanskih vrstah ni imel nekega zares naprednega, recimo socialističnega značaja, ampak je temeljil predvsem na nacionalnih čustvih, predvsem zaradi takrat zelo resnične grožnje nemškega in italijanskega ekspanzionizma.
Leta 1941 na to nastopi druga svetovna vojna. Ozemlje današnje Slovenije je razdeljeno med tri okupacijske sile, Ljubljano okupira ter aneksira Italija, univerza pa se preimenuje v Kraljevo univerzo v Ljubljani. Več pove Godeša.
Italijanske oblasti ukinejo vsa univerzitetna študentska društva in seveda še druga, ter uvedajo tako imenovano Organizazione Universitaria di Ljubljana, OUL, ki je v bistvu neka kopija italijanskih razmer pod fašističnim režimom prilagojena slovenskim okoliščinama. Ne? In to je integriran pol italijanski državni sistem. V tem kontekstu so v teh društvih niso bila zelo številna, niso jih veliko študentov vključili, so bili pa absolutno na vodilnih položajev zgolj iz krogov katoliških ekstremnih krogov so bili v njih. Zdaj, če gledamo pa to plat, bi rekel, ta antipot, kjer se je Osvobodilna fronta organizirala in napovedala aktiven oborožen upor proti okupatorju, ker se je ne samo vojaško s partizanskimi akcijami upirala, ampak tudi preko Osvobodilne fronte, kjer je bila taka široka mreža odborov, kjer je bilo, so italijanske oblasti zelo hitro ugotovile, da je v bistvu nek srce celotnega odporniškega gibanja prav Ljubljana. Vemo, da so jo tudi obžičala, ne? Da je bila kot neko veliko koncentracijsko taborišče. In že znotraj tega je bila pa sploh univerza. Imamo podatke italijanskih oblasti tedanjih. Univerza, to je središče vsega sovražnika, to so pa proti italijanskega gibanja v tem prostoru. Ne, skratka, to ni pa tle so mišljeni samo študenti, ampak celotni kolektiv, skratka tudi profesori. A ne?
Kakšne ukrepe je še izvajal okupator na univerzi?
Ta fašistični pogrom na študenti se v bistvu skozi dve leti in pol, koliko je trajala italijanska zasedba, pravzaprav vse skozi stopnjeval. Že precej zgodaj so Italijani prepovedali vpis judov na Ljubljansko univerzo. Pol leta po zasedbi pa so Italijani tudi ukinali vse študentske organizacije in ustanovili svojo lastno fašistično organizacijo, ki se je imenovala Organizazione Universitaria di Ljubljana. Spravi, to bi lahko prevedli kot neka univerzitetna organizacija Ljubljana oziroma Ljubljanska univerzitetna organizacija. In tudi za upravljanje izpitov je kmalo potem postalo obvezno učenje italijanskega jezika. Ampak po nekem času pa so Italijani tudi prepovedali kakršno koli vpisovanje novih študentov na fakultete. Seveda z eno izjemo, ki je bila pa kakopak teologija, ki je bila pa ključna za novačenje novih predstavnikov klera. Zdaj, da bi recimo še otežil študiranje, so tudi zvišali šolnine oziroma nekakšne takse, no? Mislim, se to uradno imenovalo šolnina, so zvišali te takse za vse tiste z bivališčem izven Ljubljane. Pač moramo razumeti, ne, da so tudi fašisti šli vse te ukrepe, tudi zato, ker je bilo za njih zelo pomembno, da se v teh svojih naporih po asimilaciji Slovencev znebi izobraženstva. Ker ga je pač videlo kot enega od glavnih preprek po teh svojih načrtih.
Potem pa se leta 1943 mednarodno razmerje moči s kapitulacijo Italije znova zatrese. Kot pove Godeša, nemški okupatorji že pred uradno kapitulacijo prevzamejo to ozemlje in na to ustanovijo operacijsko območje Jadransko primorje. Ljubljane izjemoma ne dodelijo italijanskemu vodstvu, pač pa jo po nacionalnem ključu predajo Leonu Rupniku. Avtonomije je pod nemško taktirko malo, boj proti upornikom pa se zaostri.
In tukaj treba priznati, da so bili bolj učinkoviti kot prejšnja italijanska uprava, prvič je to kapitulacija Italije prinesla tudi situacijo, kjer so zlasti Ljubljana, vemo, tukaj je bila tudi univerza, da je velika večina vseh teh, ki so bili člani osvobodilne fronte, odšla v partizane na osvobojeno ozemlje. Ljubljana se v smislu odporniškega gibanja v znatni meri izprazni. Ne? In tukaj na univerzi so te nove Rupnikova pokrajinska uprava, seveda poskušajo dobiti vpliv tudi na univerzi, kjer pa delujejo seveda z takimi represivnimi in drugimi ukrepi. Pravzaprav je problem, ker sploh obstoj univerze je vprašljiv. Zaradi vojaških in drugih potreb se postavlja vprašanje, to ga Nemci v prvi vrsti, da bi jo sploh zaprla, ne, univerzo, ker češ da v vojnih razmerah za to sploh ni pogojev, rabimo mi prostor, ljudje, te študente, kaj bo zdaj študirali, ne se vključijo v protikomunistični boj, skratka, ta presija je na univerzo, popolnoma ukinjajo, zaprejo, ne, je pa se deluje vse v menem segu, pod izjemno močnim vplivom propagande Rupnikove pokrajinske uprave in njenih delov. Za tiste, ki so bili privrženci OF in so še ostali v Ljubljani, se stvari mnogo, mnogo postale teže in nevarnejše. Jaz ocenjujem, da je bilo, pravzaprav, če si bil na osvobojenem oziroma med partizani, situacija manj nevarna, kot če si bil v Ljubljani privrženec OF in si nekje, rečemo, bil izpostavljen na univerzija ali pa kje drugega, da je bilo nekako možnost, da bo zate se slabo končalja, da večja v Ljubljani, da rečem, ker je nevarnost taka, ker veste, to vsem univerza je bila, ampak to je bilo relativno majhen prostor, vsem so se vsi, nam rekel vsi, ampak predvsej med sabo poznali in tako naprej in še ko pridejo do, da rečem, do upravljavskih vzvodov, rekel domači ljudje, ki so pravi nasprotniki, je to postalo še bolj dramatično in nevarno, a ne?
Pa tudi študijski proces v predavalnicah se ni nadaljeval nemoteno, doda Hrib.
Ja, po kapitulaciji Italije in po prihodu Nemcev, ne, se je število študentov že tak zmanjšalo skoraj za dve tretjini, ker so že prej, ko sem že povedal, Italijani prepovedali poslovanje novih študentov. Ampak ja, kmar za prihodom Nemcev je krajobranski voditelj Leon Rupnik, ki je pač pod nacisti upravljal to funkcijo šefa pokrajinske uprave, da ustaviti vsa prijavanja. To je on kao pravičil z interesi tistih študentov, ki so zaradi vključitve v domobranske enote bili odsotni od predavanj in bi bili tako domnevno v neenakopravnem položaju z drugimi študenti. Tako da nekatere dejavnosti so sicer potem nekako še tekle naprej, ampak načeloma pa so bile fakultete potem zaprte vse do osvoboditve izpod fašizma.
Kako so se na to odzvali takratne študentke in študenti?
Prej smo imeli to fašistično univerzitetno organizacijo, ne, ki ne bi nadomestila prejšnje organiziranje, ampak dejanski vpliv dejanski priliv slovenskih študentov v to organizacijo pa je ostal precej mehen, ne, tako da pač ni bila ravno popularna. Pa tudi recimo že v prvem letu, ne, italijanske zasedbe sicer, so nove fašistične oblasti ukinile vsa predavanja na tehniki in tudi razrešili njihovega dekana, ker so Italijani posumili, da so študentje te tehnike tako še posebej dejavno naklonjeni partizanom in da v kar velikih številkah sodelujejo z osvobodilno fronto. Tako da nam takšne dogodki pravzaprav že v prvem letu vojne dajo vedeti, da je nek antifašistični odpor med študentsko populacijo pravzaprav bil kar močen. Ne?
Godeša sicer ocen števila študentov na tej in oni strani ne želi podajati, ker poudarja, da točnih podatkov ni, a ob tem opozori še na nekaj splošnih zmot, ki se lahko pojavijo pri karakterizaciji uporniškega gibanja in okupatorskih vrst.
Res pa je, da pa v vseh teh standardnih schematskih ocenah, ne, zmer je bilo tako, aha, domobranci, to so bili pa sam kmetje, ne, to ne drži. Ne, to je pač ta malo stereotipna podoba. To moram reči. En kolega, ki je že pred mnogimi leti delal sicer prvih tisoč, ki jih se jih je opisal med domobrance, ne, in je strukturo, kot se da, ki jih je imel nekaj pisali tudi kaj so, je socialna struktura zelo odraža stanje v slovenski družbi. Skratka, kmetov je sicer precej, ampak jih je tudi v družbi veliko bilo, so pa tudi uradniki, delavci, tudi študenti. Skratka, ta schema, ki je, sej to je bolj v prejšnjih časih, tam so bili kakšni zaostali kmete, sam domobranci, ni čist adekvatna historična podlaga.
Podobno je tudi Osvobodilna fronta združevala raznolike družbene skupine. Ne le fašistična, ampak tudi nacionalno-eksistenčna nevarnost je povzročila, da so se pod idejo partizanstva kot edine alternative s komunisti združili tudi meščani in celo kolektivi, ki so se imenovali za antikomunistične. Študij v Ljubljani pred vojno sicer ni bil dostopen vsem študentkam in študentom, saj si mnogi življenja in študija v Ljubljani niso mogli privoščiti. Zatiralskimi ukrepi nacifašistične oblasti in v času osvobodilnega boja pa se je delež študentov in študentk še zmanjšal. Kljub temu, da so se okupatorji želeli znebiti ljubljanskih intelektualcev, pa so se nekateri kljub nevarnostim odločili iz različnih vzgibov in motivacij za pridružitev osvobodilnemu boju. Za konec zato Hrib poda splošen pregled, koliko študentk in študentov je tako ali drugače doprineslo k osvobodilnemu in antifašističnemu boju.
Obstaja določena ocena, koliko partizano je dalo slovensko študentstvo med vojno. Zdaj, v zimskem semestru 41 je bilo v Ljubljani vpisanih točno 2228 študentk in študentov. Pač to je dejstvo. In obstajajo številke, da naj bi jih od tega okvirno 600 šlo v partizane. Poleg tega, poleg te številke 600, pa naj bi jih bilo še dodatnih cirka 800 aktivistov in aktivistk narodno-osvobodilnega boja. Tako da to so ogromne številke. Ne? Če recimo, če to res je vsak četrti študent šel v partizane. Več kot dve tretjini študentov pa je tako ali drugač v večji ali pa v manjši meri sodelovali s partizani. Zdaj od tega jih je bilo tudi, od teh študentov je bilo tudi okoli tisoč, to je skoraj vsak drug, ne, na neki točki zaprtih ali pa izgnanih. 200 študentov pa je tudi padlo kot partizanov ali talcev. Tako da je lahko počrtamo, da je študentstvo prispevalo kar en velik delež k osvoboditvi od fašizma.
Borba lista Nika G in Karin. Pozdravljene nazaj v univerzitetnem bloku. Sledi komentar predsedstva mladih za vrednote NOB Slovenija.
Gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Mladi za vrednote NOB Slovenije, zgodba o prizadevnosti, uporniški energiji in izbrisanem poglavju. Zgodba mladinske organizacije pri Zvezi združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, krajše ZZB-NOB, je zgodba o mladih, ki so se odločili, da dediščina narodno-osvobodilnega boja ni stvar arhivov, zaprašenih knjig in dolgočasnih procesij, temveč živa in boja vredna dediščina, temelj za prihodnost. Ta skupina mladih, ki je ob začetni podpori ZZB-NOB zavezala, da bo to dediščino ohranjala, širila in postavljala v sodobni kontekst. Od začetkov do utrjene strukture.
Organizacija je začela delovati kot Mladinska komisija leta 2013. Tri leta zatem se je preimenovala v Mlade borce za vrednote NOB, nato pa je leta 2019 pod novim imenom Mladi za vrednote NOB Slovenije jasno definirala svojo identiteto, oblikovala je lasten znak in vizijo. Ves čas je delovala v skladu s statutom ZZB in si prizadevala za formalizacijo svojega pravilnika. Ob tem večkrat pozvala k nadgradnji statuta zveze, na koncu pa celo sama spisala predloge, ki pa jih pristojna komisija ni niti obravnavala. Te spremembe bi omogočale večjo avtonomijo in jasnost v razmerju do matične organizacije. Kolikor vemo, ti predlogi nikoli niso bili obravnavani. Aktivnosti. Glas mladih proti pozabi. Pod različnimi vodstvi smo Mladi za vrednote NOB izvajali številne dejavnosti. Organizirali smo okrogle mize, kot tisto v času epidemije, kjer so sodelovali predstavniki treh generacij. Mladi, povojna generacija in generacija partizanov. Tu velja izpostaviti udeležbo partizanke Malči Jakša. Soustvarjali smo spletne proslave, kot naprimer ob 80-letnici osvoboditve, kjer je MNOB sama organizirala snemanje izjav mladih, ki so bile ključne pri spletni proslavi za ZBNOB. Skrbeli smo za digitalizacijo in arhiviranje spomina, kjer smo s pomočjo mladega kadra posneli in javno objavili številne proslave, govore in pričevanja. Brez finančne ali tehnične podpore. Interesirani si lahko te vsebine ogledate na našem YouTube kanalu. Z lastnimi sredstvi in strokovnimi prostovoljci je MNOB organizirala številne pohode z zgodovinskim vodstvom. Sodelovali smo z evropskimi institucijami, vključno z obiskom v Evropskem parlamentu. Vodili smo tematske pogovorne večere s političnimi predstavniki, zgodovinarji, umetniki, aktivisti. Vse v duhu odprtega dialoga in širjenja vrednot NOB med mladimi. Odprtost, solidarnost, upor. MNOB je odprto sodeloval tudi z drugimi organizacijami, naprimer z Društvom slovenskih študentk in študentov na Dunaju in Zvezo koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora, ter bil glas mladih v širši družbi, zlasti v času epidemije in političnih pretresov. Z medijskimi objavami, prispevki in na spletni platformi je mlade nagovarjal k domoljubju, protifašizmu, solidarnosti in socialni pravičnosti. V ospredju ni bila nostalgična pripoved, temveč sodoben antifašizem. Ukinitev brez glasu. 18. decembra 2024 je glavni odbor za ZBNOB Slovenije na svoji četrti redni seji, brez prisotnosti kateregakoli predstavnika mladinske organizacije, s sklepom ukinil MNOB. O seji in njeni vsebini MNOB ni bil uradno obveščen, kar predstavlja resen precedens v odnosih znotraj zveze. Vršilec dolžnosti predsednika je obvestilo o ukinitvi prejel šele konec marca 2025, tri mesece po dejanski odločitvi. Zbor je zavrnil večkratne prošnje članov za zapisnik te seje. Tu se je smiselno vprašati tudi o tem, koliko zveza spoštuje zakonsko zapovedano javno delovanje društev. GO je sicer uradno na isti seji ustanovil novo mladinsko organizacijo, ki za zdaj ostaja brez vodstva, brez članstva in brez imena. Žal so se v mesecih do ukinitve MNOB pojavile določene neuradne informacije in indici, da se za vodenje te očiščene mladinske organizacije predvideva preizkušen in pokoren kader, ki je že zdaj vpet v strukture liberalne politične opcije. V kolikšni meri bodo ti spoštovali in širili vrednote NOB, bomo še videli. Bitka zoper birokracijo. V pismu o odstopu, napisanem oktobra 2024, je takratni predsednik Žiga Novak opozoril, da delovanje MNOB sistematično zavirajo generalna sekretarka ZZB in elementi znotraj predsedstva, ki ne delijo vrednot NOB. Med drugim je izpostavil ignoriranje dopisov, izključevanje iz sej, preprečevanje kandidature za razpise za nepovratna sredstva in celo oduzem lastnih sredstev mladinske organizacije. Vse to je, kot je zapisal, v neposrednem nasprotju z vrednotami NOB, tovarištvom, solidarnostjo, spoštovanjem. Sporočilo prihodnosti. Čeprav je organizacija uradno ukinjena, ostaja njena zgodovina zapis boja generacije, ki ni želela le ponavljati zgodovine, temveč jo živeti v duhu pravičnosti in upora. MNOB ni bil le podmladek, bil je glas, ki je z resnostjo in humorjem, s filmom in pesmijo, z govorom in pohodom, dokazoval, da vrednote NOB niso preteklost, ampak obveza prihodnosti. Kljub klavrnemu koncu organizacije smo se člani v letih povezali in naša tovarištva bodo zelo dragocena v vedno težjih časih, ki prihajajo. Smrt fašizmu, svoboda narodu! Pisalo je predsedstvo ukinjene MNOB.
Gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.